Fjodor Michailovič Dostojevský a jeho první román Zločin a trest. Dostojevský je považován za jednoho z největších prozaiků světové literatury a neuděláme chybu, když řekneme, že Dostojevský ve světě prózy má zhruba takové postavení jako Shakespeare ve světě dramatu, pokud jde o věrohodnost, hloubku, životnost a také řeknu nadčasový nebo filozofický přesah svých postav. Dostojevský se narodil v roce 1821 v Moskvě, ale musíme říct, že drtivá většina jeho života byla spojená s Petrohradem, kromě let, kdy pobýval v cizině. Jeho otec byl lékař v nemocnici pro chudé, takže Dostojevský už jako chlapec byl svědkem té nejhorší lidské bídy, protože nemocnice pro chudé polovině 19. století, to byl skutečně hrůzný kus světa. Navíc musíme říct, že Dostojevský trpěl epilepsií, takže i to obracelo jeho pozornost k otázkám lidského nitra. Jako mladík se dostal do skupiny, v Rusku se následně říká kroužky, řeknu opozičních intelektuálů, kteří si říkali Petra Ševci podle svého vůdce. No a celý spolek byl vylapen a ti aktivisté byli odsouzeni k trestu smrti. Takže Dostojevský opravdu stál pod tou šibenicí a věděl, že jeho život, bylo mu něco přes 20, za chvíli skončí naprosto neodvratně. Nicméně to všechno bylo jenom divadlo. Ti provinilci byli odsouzeni k vyhnanství na Sibiři, kde pak strávili dlouhá léta. Takže i tohleto, ten mezní okamžik, prostě nějak Dostojevského formoval. Dostojevský tedy žil ve městě a pak na venkově. A musíme říct, že je vlastně žijoucím stělesněním toho, co je pro ruskou literaturu, řeknu prostě od, no já řeknu od Dostojevského, no možná ještě bych řekl zpátky třeba od Turgeněva až po Solženicyna typické, a to je vlastně ten rozpor mezi těmi narodníky a zapadníky. Narodníci a zapadníci. Protože Rusko víme, že je vlastně na okraji Evropy a má zvláštní kulturu, samozřejmě zvláštní náboženství. Celý ten svět té ruské duchovnosti je dost nesouměřitelný s tím, co zná střední a západní Evropa. Takže velcí ruští intelektuálové vždycky si vybírali, jestli teda se mají přimknout k tomu západu a prezentovat se jako lidé západní kultury, kteří se dívají na tu ruskou realitu vlastně s vědoucím nadhledem, typickým příkladem je Gogol. No a nebo jestli to mají být lidé, kteří naopak jsou ponořeni v té ruské duši a snaží se nějakým způsobem pochopit. A to pochopení teda prezentovat čtenářům, i třeba intelektuální, kteří je venkov neznají. No a musíme říct, že Dostojevský, podobně jako třeba Tolstoj, stáli vlastně na pomezí těchto dvou směrů. Takže rozdíl mezi těmi narodníky, dneska bychom řekli konzervativci, ale v tom, jako řeknu, východním nebo takovém prostě velmi tradičním duchu, nemám mysli konzervativce typu Churchilla, že jsme v Rusku, a mezi těmi pokrokáři, mezi těmi liberály. Ještě teda bych si dovolil jednu poznámku, která s tím jako moc nesouvisí, aspoň teda na první pohled, ale já ji řeknu. Ti ruští intelektuálové, takhle založení, prostě na půl narodnici, na půl zapadnici, holdovali, skutečně v masovém měřítku, holdovali hazardní hře, především v karty. A Dostojevský nebyl výjimkou, víme, že tohle skupiny patří samozřejmě i Gogol, patří tam Puškin. A i tohleto prostě toho Dostojevského nějak ovlivnilo, protože hrajete-li hazard, tak víte, že jde o všechno. A zároveň víte, že ta budoucnost, která je kousíček před vámi, je naprosto nejistá. No a poslední věc, kterou musíme říct, je, že Dostojevský byl upřímně věřící křesťan a byl přesvědčen o tom, že prostě ten Bůh je buď v nás, anebo nikde. To je známá formulace, která se mnohokrát objeví. A Dostojevský byl přesvědčen, že chce-li se přiblížit k Bohu, tak to neznamená prostě klečet někde na prahu chrámu, a znamená hledat toho Boha v sobě. Na co to je Bůh v nás? Bůh v nás, to je to svědomí. Takže a to svědomí je prostě mohutné a silné a to nemůžete žádným způsobem prostě okecat a přetlačit, i když se snažíte. Raskolnikov, prosím vás, to tady říkám věc, která už zazněla u Rastyňáka v souvislosti s otcem Goriotem. Raskolnikov, kterému je 20 let, tak studuje práva v Petrohradě, ale na rozdíl od dnešních poměrů prostě v atmosféře toho absolutismu ruského být právníkem, to nebyla žádná víra. Ten člověk musel respektovat velmi tvrdé mantinely toho vlastně autoritativního režimu, takže to nebylo jako dneska, že jo, za chvíli budete přijati na práva, budete vědět, že už se stane cokoliv, tak jedna věc se nestane nikdy a sice už nikdy v životě nebudete chudí. Takže Raskolnikov je teda student práv s velmi nejistou budoucností. No a dostane se k té lichvářce, což je stará paní, která tam někdy bydlí v nějakém mohutném činžáku, kde prostě jsou desítky a desítky partají a ti lidé se vlastně navzájem neznají. A má tam ještě u sebe svoji mentálně omezenou, jak to říct, retardovanou sestru, o kterou se stará, ale spíš jako týrá, chová se přezíravě a tak. No a ten Raskolnikov, který se tam zadluží, tak přijde teda na myšlenku, že jak z toho ven, no prostě zabít tu lichvářku. A teď on si to racionálně zdůvodní. On si to racionálně zdůvodní. To znamená, zdůvodní si paní je sama, že jo, děti nemá, v podstatě nikomu na světě neprospívá, ještě teda žije prostě z té lichvy a má tam ty tabaťerky a prostě nějaké ty šperky a tak dále schované. Navíc se chová jako ošklivě k té sestře. Prostě, když jednoho dne ta žena nebude žít, tak svět si spíš oddychne. No a on se rozhodne, že se tohle toho prostě ujme a tím samozřejmě pomůže sobě a teď se to dokonale naplánuje. A vy budete říkat, jakým způsobem. No a teď teda musíme říct, a teď je to prostě to ten Bůh, protože ten Bůh v nás, to je prostě něco, do čeho nevidíme. A teď si všimněte, jste to četli, teď si všimněte, jak se to hatí. Takže je vybrán den, Raskolnikov ví, že to bude sekera, ví, že tam někde v tom domě, kde on bydlí, tak tam je nějaký dřevní, že ta sekera tam vždycky je, někde u toho špalku, na tom špalku, já už nevím. A on ví, že tam prostě nikdo nikde jako nepostává, nezevluje, takže on, když přijde, popadne sekeru, strčí pod kabát, tak si vůbec nikdo ničeho nevšimne. A on tam přijde a zrovna ten den tam ta sekera není. Já to se chtěl říct, no, jak to říká Rada 20, jo, v říšní klidek města Pražského. Náhoda, pane Bouše, to je konec konců Bůh. Jo. Takže on se teda musí tu sekeru sehnat jinak, ale teď už je prostě rozhozen. Jo, už se mu to celé prostě hroutí a teď se v něm probudí to svědomí. To svědomí mu prostě říká, že to si dělá špatně a on se to snaží pořád utlout s těmi racionálními argumenty a on se to pořád nedaří. Jo, to je prostě Dostojevský je teda na pomezí někde realismu a naturalismu, kde je tam ten naturalismus, to si ještě řekneme. A musíme říct, že ovšem tady bychom řekli, že s tou takovou nevyzpytatelností toho světa Dostojevský i předbíhá dokonce postmodernu. Že? A proto taky Dostojevský je tak populární i dnes. Takže nakonec se tam přijde a to je ten údevek, že můžeme se o tom nějakým způsobem bavit. Najdeme tam, jak do detailu Dostojevský líčí tu scénu, ale zároveň zjišťuje, že ta lichvářka samozřejmě není hloupá, ptá se, pane, nemáte horečku, prostě ona zjistí, že s ním je něco divného. No a v okamžiku, kdy se on otočí, a ona se otočí od něj, tak on vytáhne tu sekiru a teď tu sekiru spustí a všimněte si, že v poslední chvíli, jo, vytáhl sekiru docela, rozmáchl se jí v obou rukou a neznaje se téměř bez úsí. Prostě to je ten poslední okamžik, kdy ten Bůh mu zabránil, a teď pod tím pojmem Bůh samozřejmě myslel něco jiného, rozhodně ne, děru na obláčku. Ale prostě ten Bůh v něm to svědomí mu zabránilo dodat sílu do té rány. Takže ta ženě rozštípne lebku, ona tam padne a on začne prostě vybrakovávat ten její buduár, hledá tam stříbené tabatěrky a tak dále. No a teď prostě se objeví ta objeví ta sestra, která vůbec netuší, o co to je. Prostě říkáme, že prostě je taková mentální. A ten Raskolnikov, teď už absolutně ta racionalita je hozená někde v koutě a on už jedná pudově. Jo? V okamžiku, kdy potlačíte svědomí, tak je z vás zvíře. Jo? A ten Raskolnikov prostě jedná už jenom pudově a zabije tu sestru. No a protože prostě dům je velký, děje se tam jako spousta různých věcí, lidé se nezdají, tak jemu se podaří uprchnout. Teď tam bude nějaký hluk, jo, lidi se jdou podívat, co se děje. On uteče, se to dobře pamatuju, někam v té půdě. Jo, ze vlouny prostě vejdou do toho bytu, on pronikne ven a je hluboce přesvědčen, že spáchal dokonalý zločin, protože ho nikdo neviděl. No a teď to ovšem v něm začne pracovat. Že? A protože Dostojevský je opravdu velký hráč literární, tak teď mu dá do cesty svou Soňu. Soňu Marmeladovou. Marmeladovovou bych měl říct. A to je prostě ten prst osudu. Že? To je krásná dívka, kterou Marmeladov je nejodpornější příklad prostě takového toho zolovského přízemí naturalismu. Že? Opilec, který když přijde domů, takhle se po čtyřech smrdí. Jo, a tak, jo, tam takových scén je hodně. Tu Soňu nutí k prostituce, ale to je krásná dívka, velmi prostě ušlechtilého charakteru. A ten Raskolnikov si uvědomí, že kdyby byl počkal, kdyby tu Soňu prostě, kdyby se s ní zblížil jenom o maličko dříve, tak to celý bylo jinak. Že on jí se zachránit, ale teď nemůže, protože je to dvojnásobný vrah a má v patách policii. Prosím vás, teď je třeba říct jednu věc historickou. Dneska mi někdo říkal, že to má moc dějepisu. Tak omlouvám se, prostě jsem už takový. Jsme v době, mimochodem to souvisí i, no prostě souvisí to s tím Raskolnikovem velmi, jsme v době, kdy plnoletost přichází v 21 letech a Raskolnikov je 20. Jinými slovy, kdyby mu bylo o rok dva víc, tak ho čeká šibenice a žuchytí. Ale protože on je neplnoletý, tak ho čeká vyhnanství na Sibiři, až se tam odkroutí, tak se může vrátit mezi prostě běžné lidi. Čili o tohle to se hraje. No a teď prostě, víte, já miluju tyhle ty staré realisty, jak uměli poskládat ten příběh. A teď v době, kdy teda Raskolnikov se domnívá, že se to unikl, tak ten jeho kamarád, přiznám se, že teď si nepamatuju, jak se jmenuje, ale prostě se na to odpustíte, vlastně spolužák z té právnické fakulty, tak mu prozradí ten kamarád, že má prostě to velké štěstí a to velkou čest, že si ho vybral jako pomocníka, vlastně by se chtěl říct praktikanta, proslulý petrohradský detektiv Porfirij Petrovič a pozve Raskolnikova, ten kamarád, aby prostě toho Porfirije Petroviče, aby ho prostě sledovali, teda byli mu kruce a sledovali postup toho pátra. A Raskolnikov nemůže říct, že ne, že? Protože on je ten vrah. A takže to udělá a teď s hrůzou zjišťuje, kolik chyb udělal. No, chyb jako zločinec. Kolik stop za sebou zanechal. A jak je to všechno průzračné. No. A teď samozřejmě z toho má zase prostě hrůzné pocity ve svém nitru. A teď se to samozřejmě všechno se to stahuje. A teď samozřejmě, že ten vztah se Soňou, to vy tam podrobně řeknete, já už přesleduju čas, tak to nebudu rozebírat. A nakonec to teda dospěje k tomu, že ten Raskolnikov jde a tomu Porfiri Petrovičovi se přizná. Dělá to pomalu, jo, ví, že teď prostě spadne mříž mezi jo, ten dosavatním a novým, že půjde na tu Sibir, že ta Soňa ho tam doprovází, ale tu tíhu toho svědomí nemůže unést a potřebuje ulevit sobě a ten Porfirij Petrovič to ví a proto mu to takhle říká. No, takže to svědomí nelze potlačit a návrat Raskolnikova k plnohodnotnému životu jde přes to přiznání, které znamená, že se k tomu svému svědomí vrátí. No a poslední věc, já už jsem to tam nechal, už to nebudu škrtat, ten nebeletristický text. V 70. letech, no někdy kolem roku 70, prostě studená válka zuřila, tak američtí televizní filmaři vlastně vzali tenhle ten příběh A podle Porfirie Petroviče stvořili toho nehrdinského, trochu roztržitého, podceňovaného, ale ve skutečnosti s brilantním mozkem vyšetřujícího inspektora Kolomba. A celý ten systém, že vždycky na začátku vidíme tu dokonalou vraždu, pak přijde Kolombo, ten pachatel je nucen prostě ho sledovat při tom pátrání a pak teprve i my, diváci, zjišťujeme, kolik chyb tam ten vrah udělal. Takže prostě inspektor Colombo, jeden z nejslavnějších detektivních seriálů všech dob, je podle Raskolníkova, podle Dostojevského Zločinu a trestu.